16 časova. Radio Televizija Republike Srpske. Program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Slobodan Kavujanić.
Poštovani slušalci, dobar dan. U Dnevniku donosimo.
U Srpskoj se obilježavaju 22 godine od egzodusa 120.000 sarajevskih Srba, koji su nakon Dejtona napustili svoje domove i novi život započeli u Republici Srpskoj.
Ovakva BiH nametnuta je Srbima. Kada bi bio referendum, većina Srba u Republici Srpskoj glasala bi za pripajanje Srbiji, ocijenio predsjednik Dodik.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić obratit će se sutra naciji povodom najnovijih informacija o Kosovu i Metohiji.
Španski premijer Mariano Rajoy ne ide na samit Europska unija Zapadni Balkan jer ne želi da se fotografiše sa Hašimom Tačijem.
Radio Televizija Republike Srpske nije prekršila odredbe kodeksa o audiovizuelnim medijskim uslugama, zaključio programski savjet RTRS-a.
Fudbaleri Real Madrida i Juventusa sastaće se u četvrtfinalu Lige šampiona odlučeno izvlačenjem parova.
Danas promjenljivo oblačno sa kišom povremeno, večeras jača kiša praćena vjetrom.
U organizaciji Gradske uprave Istočnog Sarajeva danas se nizom vjerskih i kulturnih manifestacija obilježavaju 22 godine od egzodusa Srba iz Sarajeva. Sve je počelo polaganjem vijenaca na srpskom vojničkom spomen groblju Mali Zejtilnik na Sokoću, a potom je u crkvi Uspenja Presvete Bogorodice na Palama mitropolit Dobrobosanski Hrizostom služio parastus poginulim borcima Sarajevsko-romanijske regije. U administrativnom centru grada Istočno Sarajevo Milivoje Ivanišević predstavit će svoju knjigu o stradanju sarajevskih Srba tokom posljednjeg rata, dok će večeras u Kulturnom centru Istočno Novo Sarajevo biti održana akademija posvećena ovom istorijskom događaju. Prilog Milana Stojić.
Emocije najviše rade upravo na Sokolačkom spomen groblju gdje su mnogi borci ponovo sahranjeni. Hadžičanin Vidomir Banduka trenutno živi u Bratuncu i kaže da su sarajevski Srbi najviše doprinijeli stvaranju Republike Srpske.
Da mi nismo učinili takvu žrtvu, da nisu Srbi napustili Sarajevo, ne vjerujem da bilo Republike Srpske. Ja imam osjećaj da naš egzodus nije još završen.
Velimir Kršumović iz Ilijaša danas živi u Istočnom Sarajevu, a na Sokolac redovno odlazi da zapali svijeću i oda pomen bratu i bratiću. Sjeća se da je vrijeme bilo izuzetno loše kada je zajedno sa porodicom napuštao sve u Ilijašu.
Po snijegu, po kiši, po svemu iznosili svoje najmilije.
Načelnik opštine Sokolac Milovan Bjelica je tada zajedno sa sugrađanima pomagao da se borci ponovo sahrane.
To je strašno bilo, temperatura 30 ispod nule. Vjerujte da se prvi slojevi zemlje sjekirama da se dođe i da se može zakopati.
Vidomir Banduka kaže da je uz svu muku bilo i lijepih trenutaka.
Ja sam imao čerku tada od godinu i pol dana, a drugu od 7 godina, kaže da još nije zaboravila taj sendvič koji je na punktu tu negdje na ravnoj Romaniji bio s desne strane, punkt gdje se spremao čaj i sendviči, i kaže nikad slađi sendvič nisam pojela.
Predsjednik Boračke organizacije Republike Srpske Milomir Savčić rekao je da je nakon uspješne odbrane od brojčano 3 puta jačeg protivnika učinjen vrhunac patriotizma masovnim odlaskom iz Sarajeva na teritoriju Republike Srpske.
Sačuvati narod i na kraju uraditi ovo što je urađeno je vrhunac i patriotizma i ljubavi.
Izaslanik predsjednika Republike Srpske Miladin Dragičević naglasio je da se žrtve i patnje sarajevskih Srba ne smiju zaboraviti.
Evo danas mi moramo se sjećati tih dana i evocirati uspomene i sve što je možemo da dokumentujemo, da zabilježimo, da ostane radi potomaka, da znaju odakle su pošli.
Gradonačelnik Istočnog Sarajeva Nenad Vuković kaže da gradske vlasti žele na institucionalan način obilježavati egzodus sarajevskih Srba.
I dužni smo da kažemo da nismo otišli iz grada zato što smo to željeli, kako neki prikazuju, nego zato što smo morali. Obzirom na toliko stradanja sarajevskih Srba, mi smo dužni svi da odamo počast danas i ovdje, ali i na drugim mjestima gdje ćemo to raditi.
Do kraja dana Milivoje Ivaniševiće u administrativnom centru grada predstaviti knjigu Genocid nad Srbima u Sarajevu od 1992. do 1995. godine, a gradske vlasti će večeras organizovati akademiju posvećenu izlasku Srba iz Sarajeva nakon potpisanog Dejtonskog mirovnog sporazuma.
Predsjednik Republike Milorad Dodik izjavio je da je njegov prioritet Republika Srpska, koja ima potencijal za vlastiti razvoj, ali kako ocjenjuje, problem prave strukture na nivou BiH, što je glavni razlog njegove kandidature za srpskog člana predsjedništva na predstojećim izborima. On je za televiziju Pink izjavio da je BiH moranje, a Srbija želja i da je u tom kontekstu prirodno govoriti o pripajanju Srpske Srbiji. Predsjednik Dodik je rekao da se Srpskoj sada zamjera zbog dobrog odnosa sa Rusijom i izrazio uvjerenje da će aktualni ruski predsjednik Vladimir Putin ubjedljivo pobijediti na predstojećim predsjedničkim izborima. Opširnije Tanja Blagojević.
BiH je moranje, Srbija je želja, ističe predsjednik Srpske. Dodaje, u tom kontekstu prirodno je da govorimo o referendumu o pripajanju Srpske Srbiji i to se ističe ne može zaustaviti. Dodik kaže da bi volio da bude raspisan takav referendum, da to bude danas, uvjeren je da bi većina Srba u Srpskoj zaokružila da.
To je nešto što postoji. Zašto mi o tome ne smijemo da govorimo? Nama često da ni strane govore kao to nije politički korektno. Politički korektno 20 godina maltretirate naša prava, naša autonomija, naša sloboda i sve ostalo.
Podsjeća da je BiH prema Ustavu državna zajednica dva entiteta i tri naroda i da Republika Srpska ima sve elemente države, teritoriju, narod i vlast. Srbi su, kaže, preživjeli 20 godina međunarodnog intervencionizma, ali je Srpska opstala. Sada joj se zamjera dobar odnos s Rusijom, a sve u okviru, kaže Dodik, antiruske histerije. Uvjeren je da će Vladimir Putin ubjedljivo pobijediti na predstojećim predsjedničkim izborima u Rusiji.
Ja sretnem gotovo redovno godišnje, bar jednom sa predsjednikom Putinom, to mene to čast. Ja, jedna mala Republika Srpska sa statusom koji ima priliku da sretne sa jednom od vodećih ljudi svijeta, da porazgovara o problemima, da se izjedamo na status i mnogo čega drugo. I zašto to bilo loše?
Osvrnuo se Dodik i na dobre odnose sa Srbijom, koja je, kako kaže, zahvaljujući Vučiću vratila koncept nacionalne države Srba i drugih naroda koji u njoj žive. Vučić je, kaže, uspio i da pitanje Kosova i Metohije ponovo stavi na dnevni red kada je reč o porukama američkih zvaničnika da je kosovska vojska gotova stvar. Dodik ističe da, ako je to princip, onda Srpska ima pravo da traži ukidanje sporazuma o oružanim snagama BiH i da formira vojsku Republike Srpske. Neprihvatljivi su, kaže, pritisci da Srbija i Srpska prihvate sve što im se nameće.
Ko može nekoga preboliti više nešto da uradi? Jel neko misli da bi neko u Republici Srpskoj pristao da razgovara, ili mi kao bi da bi pristali, da razgovaramo o tome da se redefiniše ili smanje snaga Republike Srpskoj? Ne, ja hoću da ojača snaga Republike Srpskoj. Ja to hoću. I on to moraju da znaju da je hoću. I ne da sjedim za stolom ako nije moguće da to uradi.
Dodik je ponovio da Srpska po Ustavu i zakonima ima pravo da naoružava svoju policiju. Da, kako kaže, svaki policajac ima novu uniformu, oružje i dovoljno municije da odgovori svakoj terorističkoj prijetnji.
Mi imamo pravo na to. Imamo u skladu sa zakonom pravo. Mi smo to nabavili i mi smo to kupili. Veoma transparentno, vidljivo. Zato je potrebno čak i Sarajevo da da neke dozvole, neka ministarstva. I odjedno se javlja sad problem. Sad ispade da ne znam šta se ovdje dešava.
Srpskim ministrima u Sarajevu Dodik zamjera što tamo ne zastupaju interese Srpske, nego, kako kaže, plasiraju neistine poput priče o paravojsci. Podsjeća da su u zajedničkim institucijama 2,5 godine bili zaustavljeni svi aranžmani, zbog čega je Srpska ostala bez 740 miliona maraka.
U nastavku stranačke aktuelnosti. Dugogodišnji, sada već bivši član Srpske demokratske stranke, Borislav Bojić od danas je zvanično član Demokratskog narodnog saveza. Njemu je člansku kartu uručio predsjednik partije Marko Pavić. Bojić je na konferenciji za novinare u Banja Luci rekao da je SDS za njega prošlost i da se ideološki pronašao u novoj partiji, dok i Srpske demokratske stranke poručuju da u stranci, uprkos odlasku nekoliko važnih članova, očekuju bolji rezultat na predstojećim izborima u odnosu na prošle. Opširnije Nenad Stupar.
Prelaskom Borislava Bojića u DNS stvoreni su i uslovi za osnivanje poslaničkog kluba ove partije u predstavničkom domu BiH parlamenta. Uz Bojića klub će činiti Đorđo Krčmar, koji je također napustio SDS, i Jovan Vukovljak, koji je ranije istupio iz DNS-a, a nedugo zatim se i vratio u stranku. Bojić je istekao da će sve buduće odluke donositi u skladu sa zaključcima stranačkih organa.
Ono što želim da kažem, da nisam na Marsu. S ove noge sam na zemlji, ovdje u Demokratskom narodnom savezu i promovisat ću politiku Demokratskog narodnog Narodnog saveza. Svaka odluka bit će vezana za prije svega odluke koje će dolaziti iz političke partije koja se zove Demokratski narodni savez.
Prelaskom Bojića zadovoljan je i lider DNS-a Marko Pavić, ističe da će sada biti lakše ostvariti ranije zacrtane ciljeve kada su u pitanju predstojeći izbori.
DNS postaje sada jedan značajan, pa da ne kažem nezaobilazan faktor u odlučivanju na nivou Bosne i Hercegovine, jer vi znate da tamo broj poslanika je kritičan, odnosno da ono što je bila opozicija ranije, stvari sada ima većinu glasova u parlamentu Bosne i Hercegovine.
U Srpskoj demokratskoj stranci ističu da prelaskom članstva u druge partije ne gube previše. Član glavnog odbora Zoran Latinović uvjeren je da je SDS taj koji će imati korist.
Pa mislimo i da sa ovim potezom Srpska demokratska stranka jača. Podsjetit ću vas da u Prijedoru su bili poprilično skromni rezultati Srpske demokratske stranke i očekujemo da sa novim rukovodstvom, ne samo u Prijedoru, nego u brojnim opštinama u Republici Srpskoj, Srpska demokratska stranka stvari pobjednički rezultat.
O razlozima napuštanja SDS-a Borislav Bojić danas nije previše govorio, ali je rekao šta misli o trenutnoj situaciji u toj partiji.
Kao da sam izuo betonske cipele i skinuo ogroman teret sa leđa, ja više odgovornosti za to stanje u stranci nema. Nažalost, kada je u pitanju ideologija, taj dio ideološkog profila koji je zagovarala stranka u kojoj sam do juče bio je prosto ostavljen drugima. I snažniji u Republici Srpskoj su uzeli ono što je pripadalo politici Srpske demokratske stranke. Ta stranka se sada ideološki pronalazi.
Još jedan bivši visoki funkcioner SDS-a mogao bi svoju političku karijeru nastaviti u DNS-u. Mediji spekulišu da bi Ognjen Tadić trebalo da zauzme mjesto potpredsjednika DNS-a, uprkos činjenici da je Tadić nakon napuštanja SDS-a osnovao Narodnu stranku čiji je predsjednik.
Predsjednica vlade Željka Cvijanović naglasila je da je predsjednik PDP-a Branislav Borenović najmanje pozvan da priča o statusu penzionera, jer je tadašnji predsjednik ove stranke Mladen Ivanić bio jedini predsjednik vlade u istoriji Republike Srpske koji je smanjio penzije.
Cvijanovićeva je ovo izjavila odgovarajući na pitanje novinara Srne da prokomentariše Borenovićeve izjave o položaju penzionera u Srpskoj. Ponovila je da je ova vlada i pored činjenice da su PDP, SDS i NDP u Sarajevu blokirali 750 miliona maraka namijenjenih građanima Srpske, uspjela da postepeno povećava penzije i postigne njihovo ukupno povećanje više od 17,5%.
A Srpska demokratska stranka danas je podnijela krivičnu prijavu protiv nekoliko bivših i sadašnjih članova rukovodstva investiciono-razvojne banke i kreditnog odbora ove banke.
Prijava je podnesena protiv bivšeg premijera Republike Srpske i predsjednika kreditnog odbora IRB-a Aleksandra Džombića, ministra financija i člana tog odbora Zorana Tegeltije i direktora IRB-a Snježane Vujnić. Krivične prijave podnesene su zbog navodne zloupotrebe službenog položaja, nepoštivanja zakona o IRB-u i nepropisnog odobravanja 19,4 miliona maraka kredita firmi Energolinija Zvornik.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Radiotelevizija Republike Srpske nije prekršila odredbe kodeksa o audiovizualnim medijskim uslugama i medijskim uslugama radija, zaključio je programski savjet RTRS. Analiza koju je uradila Regulatorna agencija za komunikacije i rješenje koje je donio direktor RAK-a u vezi sa monitoringom sadržaja informativnih emisija RTRS-a ne nanose samo štetu našoj medijskoj kući, već prije svega ruše ugled RAK-a, njegovu nezavisnost, profesionalnost i objektivnost, zaključeno je na sjednici programskog savjeta RTRS. Radio televizija Republike Srpske uložila je žalbu na rješenje kojim je naša medijska kuća kažnjena sa 28.000 maraka. Opširnije u prilogu Mirjane Grabiš.
U monitoringu regulatorne agencije na više od 100 stranica zaključeno je da je Radio televizija Republike Srpske u svojim informativnim emisijama prekršila odredbe kodeksa RAK-a o audiovizuelnim medijskim uslugama i medijskim uslugama radija, pravičnost i nepristrasnost, te izrekla novčanu kaznu u iznosu od 28.000 maraka. Programski savjet RTRS-a smatra da je svojim rješenjem generalni direktor RAK-a izašao iz okvira svoje nadležnosti, čime je ne samo izvršen direktan pritisak na nezavisnost javnog RTV servisa Republike Srpske i njegovu uređivačku politiku, već i nanesena šteta ugledu RAK-a odstupanjem od načela profesionalnosti, objektivnosti, nepristrasnosti, kaže član programskog savjeta Nebojša Aleksić.
Mi smo jednostavno donijeli zaključak nakon jedne duže rasprave da kodeks nije prekršen u ovom slučaju.
Član upravnog odbora RTRS-a Slobodan Bošković smatra da je Rak iskazao visok stepen neprofesionalnosti i jasnu političku motivisanost.
Rak je analizirao 34 priloga vijesti, a nijednom nije nigdje navedeno gdje je prekršen konkretno ta i ta vijest koja ne odgovara kodeksu i iz kojih razloga to ne odgovara propisanom kodeksu.
Generalni direktor RTRS-a Draško Milinović kaže da Rak direktno pokušava uticati na uređivačku politiku RTRS-a i ograničiti slobodu izvještavanja.
Mi smo dobili kazne u kojima regulatorna agencija uvodi neke sasvim posebne izraze i termine i onda ih obrazlaže također u tim kaznama, koji apsolutno nigdje u kodeksu pomenutog regulatorne agencije ne postoje, kao što je izbor vijesti, izbor sagovornika, redosled prezentacije i način prezentacije. Regulator u ovom rješenju traži od RTRS-a da promijeni izbor vijesti, da uređuje informativni program Radio Televizije Republike Srpske.
Radio Televizija Republike Srpske uložila je žalbu Savjetu Raka kao drugostepenom organu u kojoj je navedeno da Savjet Raka mora zaštititi integritet Regulatorne agencije za komunikacije kroz dosljednu zakonitu primjenu svih propisa i zaustaviti pretvaranje Raka u PR agenciju bilo koje političke stranke ili grupe.
Ovo je Dnevnik Radio Republike Srpske, u nastavku donosimo.
Vlada Srpske traži od Bulgar Tabaka da se u narednih 10 dana izjasni da li želi prodati fabriku duvana Banja Luka.
Predsjednički izbori u Rusiji bit će održani u nedjelju 18. marta. Ruskim državljanima u Srpskoj je omogućeno da danas glasaju u Banja Luci. Vlada Republike Srpske traži od Bulgar Tabaka da se u narednih 10 dana izjasni da li želi prodati fabriku duvana Banja Luka da bi vlada mogla tražiti strateškog partnera kako bi fabrika nastavila s proizvodnjom. Ovo je zaključeno na sastanku predstavnika vlade, Bulgar Tabaka i sindikata održanom danas u Banja Luci. Informiše Aleksandar Javorac.
Fabrika duvana Banja Luka ne smije biti zatvorena. Da bi ova fabrika nastavila da radi, mora se pronaći novi strateški partner, kaže predsjednik sindikalne organizacije fabrike duvana Banja Luka Miroslav Marinković.
Zajednički zaključak predstavnika vlade Republike Srpske i sindikata fabrike duvana Banja Luka je da se Bugar Tabak izjasni u narednih 10 dana da li želi da proda fabriku duvana u Banja Luci. Ako ne žele da prodaju fabriku duvana, da kažu nama, jer u ovome trenutku interesuju i vlade Republike Srpske i radnika je da se fabrika duvana Banja Luka ne gasi nakon 130 godina rada. Oni mogu da idu prodaju preduzeća, druga opcija je, ne znamo, znači u svemu tome radnici, mi već ne radimo 3 mjeseca, sudbina radnika je znači dovedena u pitanje. Njihovi su stavovi, oni su bili danas nedorečeni u svemu, kao nema strateškog partnera.
Sindikat u saradnji sa vladom Republike Srpske maksimalne napore ulaže da se fabrika ne zatvara, rekao je predsjednik sindikata prehrambene i poljoprivredne industrije Republike Srpske Aleksandar Tomić. Smatra da Bulgar Tabak na indirektan način pokušava da zatvori fabriku i da su već prodali kioske brendove i maloprodaju.
Mi sada u narednih 10 dana čekamo njihov stav. Njihov stav, ja ne bi sad ništa želio unaprijed govoriti, mogu prejudicirati, međutim mi nećemo stati na to, mi ćemo i dalje biti uporni da se jednostavno prinude da daju na raspolaganje, ako u krajnjem slučaju vladi, da vlada traži partnera zajedno sa sindikatom. Jer tako, to je suština filozofije da održimo proizvodnju, da se fabrika ne zatvara sa svojom 130-godišnjom tradicijom i sa svojim proizvodima.
Sindikalci tvrde da je broj radnika u ovoj fabrici sa 250 smanjen na 100 i da je Bulgar Tabak bio obavezan da u skladu sa memorandumom potpisanim sa vladom Srpske 2013. godine zadrži postojeći broj radnika i investira u modernizaciju proizvodnje.
Danas je počela rekonstrukcija glavne saobraćajnice u banjalučkom naselju Česme. Za rekonstrukciju puta u dužini 800 metara obezbjeđeno je 740.000 maraka. Opširnije Nikolina Kuzmanović.
Građani Česme kažu da su obnovu glavne saobraćajnice čekali godinama, te da će im to olakšati kretanje, ali i povećati sigurnost.
Pa olakšat će prvo uopšte prolazak pješaka za početak, djece ako ne, sa trotoarom.
Tu će se proširiti saobraćajnice da napokon mogu dva automobila da se
mimoiđu.
Rekonstrukcija ove ulice prioritet je savjeta mjesne zajednice, kaže predsjednik savjeta Vladimir Janković.
Nešto što je savjet mjesne zajednice unazad nekih 10, možda i više godina pisao u listi prioriteta na mjestu 1, ulica koja je ovakva kakva jeste, ovog profila gdje nemamo ni metara trotoara, nemamo ništa, svakako da je prijetnja bila i za đake, pješake, saobraćaj i za sve ostalo.
U narednih 60 radnih dana u Česmi će glavna saobraćajnica biti potpuno rekonstruisana i modernizovana. Gradonačelnik Igor Radojičić kaže da je ova ulica među prioritetima bila zbog frekventnosti i guste naseljenosti.
Potpuna rekonstrukcija, modernizacija koja podrazumijeva obostrane trotoare, javnu rasvjetu, autobuska stajališta, oborinsku kanalizaciju, saobraćajnicu širine 6 metara. I evo sad ćemo imati daleko bolje uslove u ovom naselju koje je inače postradalo veoma mnogo u poplavama 2014. godine i radi se o sredstvima koja su dobijena upravo na osnovu oporavka od poplava.
U ovoj godini gradonačelnik Radojičić najavljuje da će u projekte u oblasti saobraćaja biti uloženo više od 10 milijuna maraka.
U sjeverozapadnom dijelu Srpske nakon poplava klizišta i dalje predstavljaju prijetnju. U Kozarskoj Dubici aktivno je 6 klizišta. Novo klizište pojavilo se u Crnoj dolini kod Prijedora. Prilog Boris Andžić.
Klizište u Crnoj dolini kod Prijedora uništilo je put ka zaseoku Kolari. Blokiralo je prilaz kući u kojoj stanuje dvoje starih i bolesnih lica. Ranko Kolar.
Majka je maltene vezana za ljekara i tako da ako u slučaju se to što prije ne sanira, ja moram faktički ovdje donijeti da bi mogao doći auto vidjeti, da moram da se okrenem da je mogu ostati doktoru.
Peri Miočinoviću sa Bukove Kose klizište je ugrozilo kuću i prouzrokovalo veliku štetu domaćinstvu.
Niti imam rodbine, niti imam koga, ni gdje radim, da imam kakva sredstva da mogu tražiti. Ne znam, sam i Bog mi u pomoćniku drugi.
Nadležni iz Prijedorske gradske uprave danas su obilazili domaćinstva najugroženija klizištima. Aleksandar Jeftić, šef odsjeka za saobraćaj u gradskoj upravi Prijedor.
Vrši se nekakva osnovna procjena radova za primarnu sanaciju, odnosno privremenu sanaciju, jer još uvijek vrijeme ne dozvoljava da se može, da se kaže da je klizište završilo sa aktivnostima. Kažem, radimo tu nekakvu prvu procjenu i dajemo prijedlog sanacije.
Vodostaj rijeka u sjeverozapadnom dijelu Srpske su u opadanju. Zbog oštećenja na mostu u prekidu je put Kozarska Dubica Moštanica. Zatražena je pomoć oružanih snaga u obezbjeđivanju pontonskog mosta. I dalje su u prekidu saobraćajnice Blagaj Vitasovci, Blagaj Radomirovac i ulica Meše Selimovića u Novom gradu. Klizište je aktivno na putu Novi grad Karan. U Kostajnici su u toku pripreme za čišćenje terena.
Ministri spoljnih poslova zemalja Zapadnog Balkana razgovarali su danas u Sarajevu o odnosima u regiji i onome što ih čeka u narednom periodu.
Objavljena je zajednička izjava u kojoj se govori o jačanju saradnje i uzajamnog razumijevanja i stvaranju uslova da region govori jednim glasom u oblastima od zajedničkog interesa, posebno ka Evropskoj uniji. Razgovarano je i o novoj strategiji Evropske unije za Zapadni Balkan, koja je, kako je rečeno, dala dodatni podstrek regionu i potvrdila opredjeljenje Evropske unije da Zapadni Balkan zaista postane dio Evropske unije.
Predsjednički izbori u Rusiji bit će održani u nedjelju 18. marta. Ruskim državljanima u Srpskoj omogućeno je da glasaju danas u Banja Luci, a Rusi će moći da glasaju i u Ruskoj ambasadi u Sarajevu, ali u nedjelju, zabilježio Darko Đurić.
Ambasador Ruske federacije u BiH Petar Ivancov rekao je da je u BiH relativno malo ruskih državljana, ali da su preduzeli posebne mjere da bi oni imali mogućnost učestvovanja na izborima za predsjednika Rusije. Glasačko mjesto u Banja Luci u ulici Kralja Alfonsa 13, broj 37, danas je otvoreno do 17 časova. Na glasanje je između ostalih izašla i Vasilić Irena i Ljudmila Seleckaja.
Ja dolazim sa juga Rusije, iz grada Tuapse, to je blizu Soči. Od ovih izbora očekujem prosperitet za Rusiju, normalno, dalji napredak.
Ja kao настоящий патриот Росії, граждан
Pravi patriota i kao državljanka svoje zemlje, imala sam želju da danas dođem ovdje da učestvujemo u izborima zato što želim da naš narod živi još bolje i da ima dobrog predsjednika.
U Sarajevu će u nedjelju 18. marta, kada su izbori u Rusiji, biti otvoreno glasačko mjesto u ruskoj ambasadi od 8 do 20 časova. Petar Frolov, predsjednik izborne komisije u Banja Luci, rekao je da današnje glasanje protiče uredno.
Ovdje glasanje je organizirano zbog ruskih državljana koji radi i živi u Banja Luci, u Modriću, u ovom delu Bosne i Hercegovine, pre svega u Republici Srpskoj.
Predsjedavajući kluba poslanika SNSD-a u predstavničkom domu parlamentarne skupštine BiH i predsjedavajući grupe prijateljstva za srednju i istočnu Evropu parlamenta BiH Staša Košarac učestvovat će u posmatračkoj misiji u Moskvi koja će od danas do ponedjeljka 19. marta nadgledati izbore za predsjednika Ruske federacije.
Ovo je dnevnik Radio Republike Srpske u nastavku Region i svijet. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić obratit će se sutra naciji povodom dvije teme od najvećeg nacionalnog značaja, Kosova i Metohije i populacione politike Srbije.
Vučićevo obraćanje zakazano je za 11 časova u zgradi Generalnog sekretarijata predsjednika Republike na Andrićevom vencu u Beogradu, najavljeno je iz preslužbe predsjednika.
Španski premijer Mariano Rajoy neće prisustvovati samitu Evropska unija Zapadni Balkan idućeg mjeseca u Sofiji, jer ne želi da se slika sa predsjednikom samoproglašenog Kosova Hašimom Tačijem, piše prištinski dnevnik Koha, pozivajući se na španski El País.
Mediji na albanskom jeziku prenose da je španski dnevnik saznao da Mariano Rajoy ne planira da ide na taj samit, jer ne želi da se slika s Tačijem, jer bi lideri separatista u Kataloniji to mogli da iskoriste kao argument u korist nezavisnosti te španske pokrajine. Vijest o odluci španskog premijera da ne ide na samit Evropske unije i Zapadnog Balkana prenosi i turski dnevnik na engleskom Turkish Telegraph.
Svi pripadnici američke vojske u helikopteru koji se srušio na zapadu Iraka su poginuli, saopštila je američka centralna komanda.
U saopštenju se navodi da helikopter vjerovatno nije pao kao rezultat neprijateljske aktivnosti i da je istraga u toku. Centralna komanda nije precizirala koliko je ljudi poginulo, niti je objavila ostale detalje, ali su neimenovani američki zvaničnici kasno sinoć izjavili da se u letjelici nalazilo 7 osoba.
Narodna biblioteka u Trebinju, koja je nakon obnove smještena u kamenoj kući Luke Ćelovića, znamenitog Trebinjca koji je veliki broj zadužbina ostavio i u svom gradu i u Beogradu, s ponosom čuva legat Jovana Dučića. Pripremila Radmila Karanović.
Riječ je o izuzetno značajnoj kolekciji knjiga sa čak 5427 naslova, to jest bibliotekarskih jedinica među kojima su rukopisi Dučićevih književnih djela, prepiske i druge vrijednosti iz njegove lične arhive. Sva djela i lična arhiva koju je Dučić testamentom zavještao Trebinju izuzetno se oprezno čuvaju, ističe Ljiljana Ninković, bibliotekar u legatu Jovana Dučića.
Mnogi i ne znaju šta ovdje sve ima. Znači, nama ovdje dolaze doktori nauka, književnici, pisci, prevodioci. Ovo je muzej biblioteka, znači ne može da se iznosi iz ove prostorije, ne može čak i u čitonicu.
Posebno je vrijedna Dučićeva lična arhiva. Neke knjige poklanjali su mu književnici savremenici, koji su izuzetno cijenili njegov lik i djelo. Sve su sa posvetama, a čuvana je i knjiga Ive Andrića iz 1940. godine sa posvetom. Ljiljana Ninković, bibliotekar u legatu Jovana Dučića.
Dragi gospodine Dučiću, neka vam ova moja crvena knjiga kaže ovo. Vaše delo je postalo svojina jednog naroda. Vašim imenom se zaklinju pokoljenja. Ali, kad bi nešto bilo mogućno da jednom bude zaboravljeno vaše ime i izgubljeno vaše delo, tvrdo verujem da bi mladići i devojke tih dalekih naraštaja, htijući da izraze ono što je najlepše u njima od bole i ljubavi, progovorili jezikom vaše poezije, našli iste vaše reči i uskli. To je sudbina velikih pesnika. Odovek sam hteo da vam kažem ovo. Vaš iskreni poštovalac Ivo Andrić.
Od 2004. godine Dučićev legat je zvanično dobio status kulturnog dobra od velikog značaja.
Fudbaleri Real Madrida i Juventusa sastaće se u četvrtfinalu Lige šampiona, odlučeno je izvlačenjem parova. O tome i ostalim sportskim aktualnostima Dalibor Dafinčev.
Fudbaleri Juventusa sastaće se sa Realom iz Madrida u derbiju četvrtfinala Lige šampiona, odlučeno je izvlačenjem parova u Unionu. Barcelona će igrati protiv Rome, dok će ekipa Sevilla odmeriti snage protiv sastava Bayerna. Četvrti par su ekipe Liverpoola i Manchester City-a. Prve utakmice četvrtfinala Fudbalske Lige šampiona biće odigrane 3. i 4. aprila. Fudbaleri Red Bull Leipciga igraće protiv Olimpika iz Marselja u četvrtfinalu Lige Evrope. Izvlačenjem parova u švajcarskom gradu Nionu odlučeno je da snage odmire fudbaleri Arsenala i CSKA iz Moskve, a ostali parovi su Atletico Madrid Sporting Lisabon i Lazio Salzburg. Prve utakmice četvrtfinala Lige Evrope biće odigrane 5. aprila. A sutra počinje takmičenje u Košarkaškoj ligi za prvaka Bosne i Hercegovine. Košarkaši i gokeje koji brane titulu dočekaće sastav Širokog. Trener i gokeje Dragan Bajić.
Prvo kolo, evo, domaćin smo ekipi Širokog. Široki je tim koji ima dosta mladih, talentovanih igrača. Sigurno će imati zapaženu ulogu kroz ovu ligu 6. Znam da neće biti sigurno lako i da nema, ne smijemo dozvoliti sebi nijednog momenta bilo kakvu dozu opuštanja, nego moramo ući maksimalno kao da igramo ABA ligu protiv najkvalitetnijih timova, ali samo takvim pristupom možemo očekivati i pobjedu.
U ovom takmičenju biće odigrano 10 kola, a nastupit će još Kakanj, Zrinski i Sarajevski timovi Bosna Royal i Spars. 4 najbolja sastava plasirat će se u play-off, a 2 ekipe izborit će pravo nastupa u drugom rangu regionalne ABA lige. Podsjećamo, ekipa IGOKE u narednoj sezoni igraće u prvoj ABA ligi, bez obzira na rasplet u ligi za prvaka BiH.
Promjenjivo oblačno sa povremenom kišom u većini krajeva, ali i sunčanim intervalima podneva, pojačan južni vjetar. Sutra oblačno i prohladno sa obilnim padavinama. Više detalja donosi meteorolog Milica Đorđević.
Sutra oblačno prohladno vrijeme uz nešto jače padavine. U noći i sutra ujutru obilna kiša na zapadu i jugozapadu, a samo povremene na istoku. Tokom dana ostaje kišovito, a zona jačih padavina se premešta polako od juga preko centralnih krajeva ka severu. Na istoku će dalje biti nešto slabijih padavina i to će se uglavnom javljati u vidu kratkotrajne kiše. Tokom dana dolazi do postepenog zahlađenja prvo na zapadu i tu će na planinama početi da pada susnežica i snijeg uveče. Padavine postepeno slabe u zahlađenje, pa će kiša preći u susnežicu i snijeg ne samo na planinama, već i ponegde u malo nižim krajevima. Očekuju se nešto obilnije padavine, pogotovo na jugu i jugozapadu. Jutarnja temperatura uglavnom 4 do 9, dnevna par stepeni viša, a prema večeri zahlađenje.
Poštovani slušalci, dnevnik je završen, a na kraju podsjećamo na važnije informacije s početka emisije.
U Srpskoj se obilježavaju 22 godine od egzodusa 120.000 sarajevskih Srba koji su nakon Dejtona napustili svoje domove i novi život započeli u Republici Srpskoj.
Ovakva BiH nametnuta je Srbima. Kada bi bio referendum, većina Srba u Republici Srpskoj glasila bi za pripajanje Srbiji, ocijenio predsjednik Dodik.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić obratit će se sutra naciji povodom najnovijih informacija o Kosovu i Metohiji.
Španski premijer Mariano Rajoy ne ide na samit Europske unije Zapadni Balkan jer ne želi da se fotografiše sa Hašimom Tačijem.
Radio, televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Ognjen Jotanović, speaker Slobodan Kavujanić, urednici emisije Predrag Vulin i Gordana Erak.